Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, pirmdienā, 15. jūlijā, gana daudz gaviļnieku svin savu vārda dienu kopā vairāk nekā 2000 Egija, Egmonts, Egons, Henriks un Heinrichs. Egijas Latvijā ir 836, viņas ir čivinošas un mīlīgas, vienmēr paliek pie sava un necenšās iedziļināties partneru pārdzīvojumos. Tas par Egiju. Egmonts, 49 Latvijā, ir elegants, neatzīst šablonus, savu panākās turgalvīgs zirgs. Ironisks, pratam arī mazdūšīgs un ekspansīvi aktīvs, mēdz būt arī manierīgs un pārmērīgi jūtīgs. Tāds var būt Egmonts, tik dažāds. Egons, 695, izmanīgs un veiksmīgs, reizēm arī pašlepns, prot iziet cauri ļauni ņirdzīgām situācijām, un miesa un dvēseli viņam ir harmoniskā vienībā. Un Henriks, 272 Henriki, šis vārds ir kļuvis populārāks gada laikā, un Henriks, pareizāk sakot, 177, ne, troši vien, Henriks 177 un Heinrichs, ja mēs gribam precizēt, 95. Tā būs pareizāk. Par viņiem runājot, lielākoties noslēgts, skeptisks, šī vārda nesātājs kā pavārs prot visu labi pagatavot un nekāro dzīvē pēc augstiem amatiem. Sirsnīgi sveicieni daudzskaitlīgiem gaviļniekiem! Daudz laimes arī tev, ja svini šodien savu dzimšanas dienu, hip hip urrā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Henriks Liukis saņem īpašus sveicienus vārda dienā no radiem draugiem Iecavā un Rīgā. Vēlos apsveikt savu tuvu draugu Henriku Eliesu Zēgneru vārda dienā, lai tavs vārds šodien skan plaši un tālu un lai veicas studijās Nīderlandes mākslas institūtā. Mēs tevi mīlējām, ka tu vēl biji mazs un netīrs tāds, citāds te pierakstīts. Kodies tas nozīmē, droši vien pats Henriks Elias sapratīs. Sveiciens Ūta Lauris Veips un tuvākie draugi. Vēl mīļi sveicieni Ritvaram no Salkrastiem vakardienas vārda dienā. Sveic Sieviņa, Ome, Opis un Keita. Jā, vakar arī skaistas vārda dienas tika nosvinētas gana daudz. Gaviļniekiem kalendārā bija ierakstīti veseli, cik 4-3 vārdi – Anvars, Oskars un Ritvars. Sveiciens arī jums, kungi, aizvadīties svētkos! Radio Skonto.